Kapitulli 12.
Në atë kohë, mbreti Herod filloi të përndjek disa nga besimtarët e kishave. Jakobin, vëllain e Gjonit, ai e vrau me shpatë. Kur pa se kjo gjë u pëlqeu judenjve, urdhëroi të kapnin edhe Pietrin. Ishin ditët e fesës së bukëve të pambrujtura. Pasi e kapi, Herodi e futi në burg dhe u adërzoj 4 grupeve me nga 4 ushtarë që ta ruonin, me qëllim që pas pashkës ta nxirrte para popullit. Kur Pietri ishte në burg, kisha i lutej Perëndis me gjithë zemër për të. Natën, përpara se Herodi ta nxirrte Pietrin para popullit, Pietri i lidhur me dy zinxhir po flinte mes dy ushtarëve, ndërsa rojat para derës ruanin burgun. Pa pritur u shfaq një ëngjël i Zotit dhe qelin e ndriçoi një dritë. Ai e preku Pietrin në brinjë dhe i tha:
"Ngriu shpejt."
Dhe më njëherë zinxhirët i ran nga duart. Pastaj ëngjëlli i tha:
"Vëre brezin e mbathi sandalet."
Pietri u bind, pastaj i tha:
"Mbështillu me mantel dhe më ndiq."
Pietri doli e shkoi pas tij pa e ditur nëse ajo që po i ndodhte me ëngjullin ishte e vërtetë apo jo. Ai mendonte se po shihte një vegim. Kur kaluan në rojen e parë të dytë, arritën te dera e hekur që çonte në qytet. Ajo u hap vetë. Ata dolën dhe ecën në një rrugë dhe ëngjulli u largua nga ai më njëherë. Atëherë Pietri erdhi në vete e tha:
"Tani e di me të vërtet se Zoti dërgoi ëngjëllin e tij e më çlëroi nga duart e Herodit. E nga gjithçka që ju dejnë të kishin ndërmend të bënin me mua."
Kur e kuptoi këtë gjë, shkoi në shtëpinë e Maris, nënës së Gjonit, që e quanin edhe Mark. Aty ishin mbledhur shumë veta e paluteshin. Ai trokiti në derën e jashtme. Një shërbëtore me emrin Herod erdhi të hapte derën. Kur dëgjoj zërin e Pietrit, ajo u gëzua aq shumë sa që në vend që të hapte derën shkoj me vrap brenda dhe lajmëroj se Pietri ishte te dera. Ata i than:
"Ti nuk je në vete."
Por ajo nguli këmbë se ishte e vërtet. Ata i than:
"Është ëngjëlli i ti."
Ndërsa Pietri vazhdonte të trokiste. Kur e hapën derën, ata e panë dhe mbetën të mahnitur. Ai u a bëri me dorë që të mos flisnin dhe u tregoi se si Zoti e kishte nxjerrë nga burgu. Atëherë u tha:
"Tregojani këtë Jakobit dhe vëllezërve."
Pastaj doli dhe shkoi në një vend tjetër. Kur zbardhi dita, rojat i zuri paniku kur panë se Pietri nuk ishte aty. Herodi e kërkoi, por nuk e gjeti. Atëherë i mori në pyetje rojat dhe i urdhëroi që t'i vrisin. Pastaj Herodi shkoi nga Judea në Cezare dhe qëndroi aty. Herodi ishte shumë i zëmruar me banorët e Tirit e të Sidonit. Atëherë ata ranë në një mendje, shkuan tek ai dhe pasi ja mbushën mendjen blastit në poncit të dhomës së mbretit, kërkuan paqe sepse vendi i tyre i merrte ushqimet nga mbretëria e tij. Në ditën e caktuar Herodi u vesh me rrobat mbretërore, u ul në pron dhe mbajti një fjalim. Populli bërhoriste:
"Ky është Zë Perëndie, e jo njeriu."
E më njëherë një ëngjëll i Zotit e goditi Herodin, me që ai nuk i dha lavdi Perëndis. Ai i dha shpirti brejtur nga krimbat. Dhe fjala e Perëndis përhapi gjithnjë më shumë. Barnaba e Sauli, pasi e përfunduan detyrën për të quar ndihmën besimtarve të Jeruzalemit, u kthyen në Antioki dhe morën në vete Gjonin që quaj edhe Mark.